mɔgɔ kan ka min faamuya la depuis démocratie nana an fɛ yan i b'a dɔn parti politique nana ni sababu dɔ de ye sababu dɔ de y'a to olu nana Mali la yan parce que parti kelen dɔrɔn de tun bɛ Mali kɔnɔ 91 mouvement kelen parti politique y'a fɔra k'a bɛ se ka créer caman o ye même petit parti jumɛn ye donc caman créerlen a yira la k'a fɔ parti ninnu bɛ créer pour dɛmɛ jamana fɛ parti politique ninnu dɔrɔn tɛ dɛmɛ jamana fɛ fɛn caman bɛ yen minnu bɛ dɛmɛ jamana fɛ n'o ye journalistes b'a la presse privée ninnu ni fɛnw parce que fɛn fɛn bɛ yen ni démocratie jɔsenbaw don k'u kan ka dɛmɛ jamana fɛ pour ka se k'u yɛrɛ ta musaka min bɛ don a b'an ka sariya kɔnɔna na n'o ye sariya sunba ye ani an ka loi dɔ bɛ yen 2005 n'o bɛ kuma parti yɛrɛ ka créer kɔnɔ n'o ye charte des partis politiques ye a b'o fana kɔnɔna na k'a fɔ ko jamana bɛ partiw dɛmɛ mais ni jamana bɛ partiw dɛmɛ a b'u dɛmɛ ni critère damadɔ de ye olu critère la i b'a sɔrɔ numéro denw b'a la min bɛ yen n'i ka numéro den ka ca numéro den fana suguya ka ca députés b'a la dɔw n'u ka députés ka ca ani conseil communaux n'o ye bɔ an ka mairie élu minnu bɛ yen donc o bɔlen fana fo yɔrɔ ka sɔrɔ i la yɔrɔ min i bɛ se ka lakodɔn n'o ye siège ye o bɔlen fana fo candidat sɔrɔ i bolo bangila bangi min fana lakodɔnnen don Mali la o bɔlen fana ni numéro denw ta fana numéro den musoman min fana ta o fana ka ca fana o fana musaka fana bɛ se ka caya ka tɛmɛ tɔw kan bɔlen fana i ka statut n'i ka olu labatoli i b'a sɔrɔ i ka statut kɔnɔna na a yiralen k'a fɔ ko a bɛ se ka kɔn wɛrɛ kɛ san saba o san saba ou bien a bɛ se ka conférence nationale kɛ san kelen ni san kelen donc o ti k'olu bato olu critère damadɔ de b'a la min b'a to fɛn bɛ bila ɲɔgɔn ɲɛ ni a critère fanba yɛrɛ yɛrɛ o ye numéro denw de ye n'o ye conseil ani députés ye n'u tɔɔrɔ mɔgɔ minnu bolo i b'a sɔrɔ olu de ka musaka sɔrɔta ka ca ka tɛmɛ tɔw kan.